16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, počinje Dnevnik, a ovo su važnije vijesti.
Uhapšen maloljetnik iz Bileće koji je planirao teroristički napad u Trebinjskoj srednjoj školi. Sve objavio na društvenim mrežama, nađene šeme i imena.
Republika Srpska tražiće da glavni pregovarač Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom bude iz Srpske, istakao predsjednik Dodik.
Cvijanovićeva informisala predsjednika Generalne skupštine UN-a, bilo kakve aktivnosti u vezi sa novom rezolucijom o Srebrenici su unilateralna akcija.
Predsjednički izbori u Rusiji, Putin u trci za peti mandat.
Košarkaši i gokej, gosti Mornara u regionalnoj ABA ligi.
Nakon sunčanog prijepodnevnog vremena do večeri stiže na oblačenje i sutra oblačno. Trebinjska policija uhapsila je maloljetnika iz Bileće koji je na društvenoj mreži prijetio da će izvršiti teroristički napad na srednju školu u Trebinju. Maloljetnik iz Bileće ne pohađa nastavu u Trebinju, a policija je prilikom hapšenja i pretresa pronašla materijal koji dokazuje da je imao plan. Informacije o ovom događaju uznemirile su građane, posebno roditelje školske djece, pa veliki broj učenika jutros nije došao na nastavu. U policiji kažu da su brzim i efikasnim radom pronašli maloljetnika, te da je bezbjednosna situacija pod kontrolom. Opširnije Sanja Vučinić.
Uhapšen je maloljetnik iz Bileće koji ne pohađa nastavu u Trebinju. On je u videu na društvenoj mreži TikTok najavio teroristički napad na Trebinjsku školu, rečeno je u policijskoj upravi Trebinje. Siniša Laketa, načelnik policijske uprave Trebinje.
Istražne radnje koje su provedene doveli su nas do lica iz Bileće, maloljetnog lica koje je osumnjičeno da je počinilo navedeno krivično djelo. Juče je navedeno lice lišeno slobode u 19 časova, odnosno sinoć, i predato je na postupanje navedenom tužilaštvu.
Policija je prilikom hapšenja i pretresa kod maloljetnog lica pronašla materijal koji dokazuje da je imao pakleni plan. Siniša Laketa, načelnik policijske uprave Trebinje.
Bio je plan koji je bilo u smislu šeme i drugi su dokaz izuzeti, a ja sada o tome ne mogu da dajem više informacija jer je istraga u toku i molim vas da razumijete da nemamo ovlaštenja da o tome sad detaljišem.
Informacije koje su od sinoć kružene na društvenim mrežama u Trebinju uznemirile su javnost. Mnogi roditelji, uplašeni zbog svega, nisu djecu poslali u školu, ali ni u vrtiće.
Sinoć su krenule neke poruke oko tog terorističkog napada koji je planiran. Nije nam bilo svejedno, zvala sam roditelje druge da vidim znaju li oni šta o tome i eto jutros međusobno znali se išta, je li išta zvanično javljanje, kako nije bilo, poslala sam djecu u školu.
Ja sam jutros, pa prije 5 minuta čuo, moja se djeca u školu, zaista ne znam ništa.
Nema panike?
Nema.
Svaku dobijenu informaciju plasiranu na ovaj način, kažu psiholozi, ne smijemo da zanemarimo. Motiv planiranog napada još uvijek je nepoznat. Neke od pretpostavki su popularnost među vršnjacima. Govori Sanja Milanović, psiholog u osnovnoj školi Vuk Karadžić, Trebinje.
U tom uzrastu njima je najbitnija popularnost i šta će im reći u stvari vršnjaci. I ukoliko oni ispravljaju, ispadnu heroji u očima vršnjaka, oni su popularni. Tako da, ali naravno na pogrešan način, to je u stvari ono koliko mi pravim vrijednostima posvećujemo vremena i koliko pričamo pravim stvarima.
Nadležni u školama kažu da nije dobro nasjedati na neprovjerene informacije. Mora, kažu, da se zna postupak u ovakvim slučajevima. Govore Milorad Nadaždin, predsjednik aktiva direktora osnovnih škola Hercegovačke regije, i Željka Stojičić, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske.
Ako zaista bilo ko bilo šta zna, mislim da su direktori škola, iako je savjet roditelja nešto saznao, evo konkretno opet u ovoj školi, to nije slučaj, ali ako je negdje bilo, smatram da bi se trebala kontaktirati škola, reći neka saznanja, naravno mi onda dalje nadležnim institucijama.
Konstantno smo posvećeni realizaciji mjera i njihovom praćenju. Mi vjerujemo da ćemo animirati u punom kapacitetu i obrazovne ustanove, ali i kompletnu javnost, jer ne može sve Ministarstvo prosvjete da postigne i da da puni efekat.
Ovo je još jedna potvrda da je neophodan pojačan roditeljski nadzor nad aktivnostima njihove djece na internetu i društvenim mrežama. Posljedice mogu biti katastrofalne.
Republika Srpska tražit će da glavni pregovarač Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom bude iz Srpske, istakao je predsjednik Republike i lider SNSD-a Milorad Dodik. On je nakon sjednice izvršnog komiteta SNSD-a izjavio i da je situacija sa pregovaračkim statusom BiH konfuzna, bez preciziranog datuma i procedura.
Ali evo, ne želimo da utičemo na raspoloženja drugih koji žele da sada prigrabe sebi neku vrstu priče vezano za taj evropski put. Evropski put je SNSD podržavao kroz svoje aktivnosti, smatrao da trebamo da budemo dio razgovora i dogovora na nivou Bosni i Hercegovini na nekim važnim pitanjima i da u tom pogledu apsolutno smatramo da pripada SNSD u jedan dio zahvalnosti za tako nešto, a mi se ne utrkujemo da pribavimo tu zahvalnost. Ono što želimo da kažemo jeste da smo ranije donijeli jasan plan u okviru partnerstva na nivou Bosne i Hercegovine kako ćemo se kretati kroz proces dolaženja do pregovora i nakon pregovora. Za april mjesec je predviđeno da partneri vlasti na nivou Bosne i Hercegovine u proceduru upute zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i mi ćemo na tom insistirati. Cijenimo da pregovarački status Bosne i Hercegovine eliminiše prisustvo visokih predstavnika, pogotovo lažnoga, ali i eliminiše sudije Ustavnog suda.
Da li će BiH dobiti zeleno svjetlo za početak pregovora sa Evropskom unijom, znaće se već sljedeće sedmice. Iako je Evropska komisija preporučila otvaranje pregovora, konačnu odluku donijeće lideri Unije na samitu koji će biti održan 21. i 22. marta. Određeni broj diplomata upozorava da ne bi trebalo jednostavno dati zeleno svjetlo i traže više reformi. Domaći političari i stručna javnost ipak očekuju pozitivan odgovor, ali ne nadaju se konkretnom datumu i dramatičnim promjenama u zemlji. Opširnije Milena Bjelica.
Holandija, Danska, Litvanija, neke su od država koji su skeptici kada je riječ o evropskom putu BiH. Pojedine zemlje uoči samita u Briselu 21. marta, na kojem će se raspravljati o statusu Bosne i Hercegovine, tražile su, prenijeli su pojedini mediji, pojašnjenje, kako kažu, iznenađujućeg pozitivnog izvještaja Evropske komisije o BiH. Iako je za odlučivanje u Evropskom savjetu potrebna jednoglasna odluka, domaći političari ipak očekuju da će ona biti pozitivna i da će BiH dobiti pregovarački status, ali bez tačnog datuma. Delegat Srba u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Snježana Novaković-Bursać kaže da prema reakcijama zvaničnika i dokumentima Bosna i Hercegovina može očekivati početak pristupnih pregovora.
Mi znamo da postoje zemlje koje imaju skepsu i prema proširenju ukupno, a posebno prema Bosni i Hercegovini. Međutim, mislim da je aktualni saziv Savjeta ministara i parlamentarne skupštine pokazao spremnost, jer je u zadnjih godinu dana uradio recimo više posla nego što su neke prethodne vlasti uradile za duže vrijeme.
Da bi BiH ubrzala evropski put, potreban je unutrašnji konsenzus i rješavanje prioritetnih problema, kao što su Ustavni sud, Izborni zakon i zatvaranje OHR-a. A dobijanjem pristupnih pregovora, uslovi koje Evropska unija stavlja pred BiH bit će brojni i rigorozniji, smatra spoljni član Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Srpske, Milan Zečević.
Dobijanje zelenog svjetla za pristupanje jeste samo prva forma, ali mislim da će uz to zeleno svjetlo doći još mnogo zadataka koje mi mora da ispunimo. I vjerujem da će na tom insistirati neke zemlje koje su trenutno skeptici prema evropskom putu Bosne i Hercegovine.
U Federaciji BiH i dalje euforični. Očekuju to čuveno zeleno svjetlo, ali im datum i ne znači puno. Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković uvjeren je da niko od evropskih lidera neće blokirati preporuku Evropske komisije.
Mnogo je dobila u smislu prije svega te političke stabilnosti, ekonomske stabilnosti, zapravo dobila je jednu novu priliku koju ranije nije imala. Mi smo jedina zemlja regiona uz Kosovo koja ima svoja statusna pitanja neriješena, dakle koja nije otvorila pregovore s Evropskom unijom. Mi smo zapravo utrčali u taj, možemo reći, zadnji voz.
S druge strane, postoji oni koji smatraju da Evropska unija ne nudi ništa spektakularno i da bi čak naštetila BiH. Istraživač Instituta za evropske studije Stevan Gajić kaže da unija izumire i da bi od svega ovoga najveću korist imao NATO.
Što se tiče tog datuma otvaranja statusa kandidata, to ništa njih ne košta, ali evo i to je problem. Prosto Evropska unija ne zna šta će sa sobom da radi. A jedini smisao ovih tih pregovora, tih datuma i tako dalje, je u tome da NATO zapravo taj prostor zaokruži i poklopi, jer Europska unija je političko krilo NATO.
I dok se u preporuci Europske komisije navodi da je BiH uradila dovoljno za otvaranje pregovora, pojedine države Unije traže više reformi. Konačna odluka znaće se krajem naredne sedmice.
Ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić potvrdio je da je danas izvršena direktna komunikacija zajedničke kontakt tačke za saradnju sa Europolom prema Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Time se završavaju sve neutemeljene i ispolitizovane priče Rame Isaka i drugih u BiH koji nisu htjeli ili nisu znali čitati zvanične akte koji regulišu ovu oblast, kaže Nešić, ističe da ima obavezu da ne dozvoli bilo kakvu blokadu ili opstrukciju koja će uticati na rad nadležnih tijela u saradnji sa Europolom.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović informisala je predsjednika 78. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Denisa Francisa da u predsjedništvu ne postoji jedinstven stav niti saglasnost o novoj rezoluciji o Srebrenici. Takve aktivnosti smatraju se unilateralnom akcijom pojedinih etničkih grupacija koje u suštini žele da se obračunaju sa Republikom Srpskom, poručila je Cvijanovićeva.
Cvijanovićeva je danas na sastanku na marginama 11. Global Baku foruma upoznala Francisa o stavovima i pozicijom Republike Srpske u pogledu aktualnih prilika u BiH. Naglasila je da strani intervencionizam i nametanje odluka neizabranih predstavnika međunarodne zajednice nije u skladu sa demokratskim principima i vladavinom prava i ne doprinosi očuvanje političke i institucionalne stabilnosti BiH.
Parastosom u hramu Presvete Bogorodice u sarajevskoj opštini Hadžići danas je obilježena godišnjica egzodusa sarajevskih Srba iz ove opštine u kojoj je prije rata živjelo blizu 6.000 Srba. Danas tu živi svega 10 povratnika. Od predratnih 157.000 Srba u gradu Sarajevo danas živi manje od 2.000. Pripremio Milan Stojić.
Da nije nekoliko staraca koji su se vratili na svoje ognjišta, u Hadžićima danas ne bi bilo Srba. Pravoslavni hramovi u Hadžićima, Pazariću i Tarčinu su otvoreni, ali vjernika nema. Starina Savo Bosić se vratio 2001. godine. Nije imao bezbjednosnih problema, ali kaže da ni danas ne osjeća potpunu slobodu.
Peri nešto u vazduhu, neka još bojažljivost tako, jer smo mi odavde odšli pod jednom velikom prijetnjom sudova i svega i svačega, ali međutim, ni dan danas nisam siguran ovdje gdje sam, jesam u svome na svom, ali ipak nije to baš puna sloboda.
Crkva u Hadžićima nema danas svog sveštenika, nego bogosluženje obavlja paroh Blažujski i sveštenik Darko Danilović. Otac Darko ističe da je najtužnije što u Hadžićima, Pazariću i Tarčinu nema srpske djece.
Naši hramovi nisu ostavljeni, nisu prepušteni, zato smo mi tu sveštenici da se trudimo i da radimo onako kako najbolje znamo i umijemo. Mahom je to starija populacija i tu se radi o manje od 10 ljudi, da kažemo, samih Hadžića. U Tarčinu i Pazariću je to nešto malo više, nekih 25-30 pravoslavnih porodica koji tu žive. Dječice nema u Hadžićima, u Tarčinu i Pazarićima, u svim osnovnim školama nema nijednog djeteta.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da je egzodus sarajevskih Srba, iako jedna od najvećih i najpotresnijih tragedija koju je zadesila srpski narod na kraju 20. vijeka, bio i egzodus do slobode, jer su ljudi napuštali svoja imanja i vjekovna ognjišta da bi slobodno živjeli u Republici Srpskoj. Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić podsjetio je da je u Sarajevu prije rata živjelo 157.000 Srba, te da je nakon masovnog odlaska godinu dana nakon okončanja sukoba u gradu ostao neznatan broj.
1991. godine, kada je bio popis koji je ustanovio najmanje 157.000 Srba na ovom području, koji su i bili u jednom periodu većinski narod koji je stvorio ovaj grad, došli smo do situacije da danas u ovom gradu imate najviše, u stvari u cijelom gradu, nekih 1.500 Srba, i kad pogledate prije 33 godine grad sa drugi po broju Srba u svijetu, danas sigurno imate grad koji je u svijetu grad sa najmanje Srba.
Predsjednik gradske skupštine Branko Koroman Naglasio je da 28 godina nakon egzodusa građani vlasti i nevladine organizacije u istočnom Sarajevu moraju njegovati kulturu sjećanja na svoje korijene i ne dozvoliti da se umanje stradanje Srba u Sarajevu. Centralno obilježavanje egzodusa sarajevskih Srba 1996. godine bit će održano sutra u organizaciji odbora za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova vlade Republike Srpske.
Slušate dnevnik. U Ruskoj federaciji održavaju se predsjednički izbori. Prvi glasači na izborna mjesta izašli su na dalekom istoku, nakon čega su biračka mjesta počela da se otvaraju i širom zemlje. Glasanje će trajati 3 dana do nedjelje. U trci su 4 kandidata, među njima i aktuelni predsjednik Vladimir Putin. Opširnije Dušica Savić.
Građani biraju između 4 kandidata. Pored aktuelnog predsjednika Vladimira Putina, na spisku kandidata su i lider desničarske liberalno-demokratske partije Leonid Slutski, lider komunista Nikolaj Haritonov, kao i Vladislav Devankov, koji predstavlja liberalno-centrističku partiju Novi ljudi. Prva biračka mjesta u Rusiji otvorena su u Kamčatskom kraju i u Čukotskom autonomnom okrugu. Ceremonija otvaranja prvih biračkih mjesta bila je ispraćena ruskom himnom.
Zahvaljujući Vladimiru Putinu sve je urađeno na Kamčatki. Pomaže ljudima, pomaže penzionerima, svima. On je veoma dobar vođa.
Biračka mjesta otvorena su i u novim regionima Rusije, u Donjeckoj i Luganskoj narodnoj republici, kao i u Hersonskoj oblasti. U Zaporoškoj oblasti nisu otvarana biračka mjesta, ali je organizovan obilazak birača od vrata do vrata u gradovima i mjestima gdje su registrovani birači.
Ne, u principu sve ustrajuje.
Sada biramo predsjednika za državu, za budućnost i interesuje me šta će biti, ali voljela bih da se ovako nastavi, pa čak i unaprijedi, jer mlađe generacije moraju da žive u miru i slozi da nema rata.
Ministar odbrane Ruske federacije Sergej Šojgu i načelnik generalštaba oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov glasali su zajedno sa vojnicima na biračkom mjestu u Južnom vojnom okrugu. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov je glasao na jednom od biračkih mjesta u centru Moskve. Izbore u Rusiji prati više od 700 akreditovanih međunarodnih posmatrača iz 106 zemalja. Uprkos ogromnom pritisku Zapada, međunarodni posmatrači su ipak došli na izbore za šefa Ruske države, kaže Ela Pamfilova, predsjednik Centralne izborne komisije.
Želim da izrazim veliko poštovanje i odam priznanje tim ljudima za hrabrost, jer su bez obzira na sve prijetnje došli i spremni su da odu u subjekte Ruske federacije, Donjecku i Lugansku narodnu republiku, Hersonsku oblast.
Osim glasanja na biračkim mjestima, stanovnici oko 28 regiona mogu da glasaju online putem elektronskog sistema za glasanje. Prema anketama predviđa se da će izbori imati visok odziv od oko 71%, dok prema istraživanju javnog mnjenja Putin uživa podršku oko 80% građana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je pismo podrške Vladimiru Putinu na predsjedničkim izborima u Rusiji, poželjevši mu još jednu pobjedu koja bi nesumnjivo značila dalji napredak i razvoj prijateljske Rusije, kao i unapređenje odnosa i jačanje saradnje sa Republikom Srpskom.
Predsjednik Dodik je naglasio da i za Republiku Srpsku, ali i srpski narod u cjelini je od izuzetne važnosti da na mjestu predsjednika Ruske federacije bude Vladimir Putin, podsjetivši da Srpska i Rusija već tradicionalno imaju dobre odnose.
I danas bez dogovora predstavnika sindikata pravosuđa i Ministarstva pravde Republike Srpske, štrajk zaposlenih u pravosuđu se nastavlja, a novi pregovori bit će održani naredne sedmice. Današnji prijedlozi Ministarstva pravde nisu bili prihvatljivi, rekao je predsjednik sindikata pravosuđa Siniša Petrović.
Štrajk se svakako nastavlja iduće sedmice, što znači da ovo što je danas rađeno, što je urađeno na ovom sastanku, nije dovoljno. Trenutno odgovor jeste da nema para, da nema novaca. To je nešto što ne može zadovoljiti radnike u pravosuđu, administraciju u pravosuđu da zaustavi štrajk. Rješenje se mora naći, za rješenjem se mora tragati, pregovori se moraju nastaviti. Dogovorili smo se da nastavimo iduće sedmice ponovo pregovore i zaista ja se nadam da ćemo što prije doći do rješenja.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede isplatilo je 5,5 miliona maraka posticaja za razvoj poljoprivrede i sela. Najviše je izdvojeno za premiju za utovljene svinje, skoro 3 miliona maraka za 180 korisnika. Značajna sredstva isplaćena su i peradarima. Savo Minić, ministar poljoprivrede, i Velibor Popović, direktor klaonice Pilića Perutnina S. Srbac, istakli su.
Imamo također mjeru koja se odnosi na isplatu za pilenke, 18-nedeljne kokice, odnosno jata teške i lake linije, gdje u cijelosti završavamo sve isplate prema našim pilićarima po svim osnovama. Također imamo jednu značajnu mjeru koja se odnosi na ruralnu infrastrukturu, gdje ćemo isplatiti u 31 opštinu u Republici Srpskoj sve ono što smo radili s njima u smislu podrške ruralnoj infrastrukturi.
Ja moram reći da ti poticaji idu direktno našim kooperantima kojih trenutno u ovom momentu imamo 152. Ovo nam jako puno olakšava i saradnju i rasterećuje proizvodnju i kod kooperanata i u samoj klaonici. Također ono što moram da naglasim zaista da je ovo prvi put u ovom obimu isplaćen poticaj za živinarsku proizvodnju.
Štetu od zemljotresa do sada je prijavilo 28 stanovnika opštine Gacko i 2 u Bileći. Potvrđeno je u opštinskim organizacijama civilne zaštite.
U Gacku je manju štetu na stambenim objektima do sada prijavilo 28 stanovnika. Uglavnom je riječ o napuklinama na zidovima i plafonima. U Bileći je prijavljena šteta na 2 starije seoske kuće. Zemljotres sa epicentrom u regionu Nikšića u Crnoj Gori sa magnitudom od 5,4 stepena Richtera evidentiran je juče rano ujutro, nakon čega je uslijedila serija zemljotresa manje jačine koja se tokom jučerašnjeg dana mogla osjetiti i u Hercegovini.
Kolegijum Skupštine grada Banja Luka zakazao je redovnu sjednicu Skupštine za četvrtak 21. marta.
Na dnevnom redu su 62 tačke, između ostalog bit će razmatrana stopa poreza na nepokretnosti, subvencija prevoza kao i određeno kreditno zaduženje koje se odnosi na kapitalne investicije.
Klinika Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske za opštu i abdominalnu hirurgiju obilježila je 25 godina rada. Na ovoj klinici prosječno se godišnje operiše 3000 pacijenata. Načelnik klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju Zoran Aleksić i generalni direktor UKC-a Vlado Đajić.
25 godina jedne klinike koja funkcioniše zahvaljujući doajenima banjalučke hirurgije koji su nas učili, zahvaljujući podršci Vlade Republike Srpske i Ministarstva zdravlja, banjalučka hirurgija od 2018. godine u novim prostorima.
To je jedna moderna klinika, savremena klinika, klinika na kojoj se rade operacije kao što se rade u regionu, Evropi i svijetu. I naša želja jeste da unaprijedimo još više rad bilo koje klinike, a isto tako i klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju.
Počinje novi ciklus takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Timovi se mogu prijaviti do 5. maja, a nakon toga uslijedit će programi obuke koji će trajati do finala u decembru ove godine. Za 6 timova koji će se naći u finalu obezbjeđen je nagradni fond od 35.000 maraka, rekli su u Ministarstvu za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje. Prilog Tatjane Mizrak.
Cilj takmičenja je podsticanje inovativnosti i preduzetništva, podrška inovatorstvu, pomoć u pokretanju posla, promocija inovacija te podsticaj njihove komercijalizacije. Posebni programi obuke koji traju nekoliko mjeseci karakteristika su ovog takmičenja, a prijavljeni timovi moraju da prođu nekoliko ozbiljnih koraka kako bi stigli do finala, rekao je direktor inovacionog centra Banja Luka Drago Gverić.
Pa nije samo dovoljno na tržištu ponuditi proizvod ako se ne posjeduje znanja, kako ga plasirati tržišno, kako ga marketinški pripremiti, kako komunicirati sa javnošću, kako ga predstaviti investitorima. Sve su to vrlo bitna znanja koja su neophodna da svi takmičari imaju.
A da su obuke i najdragocjenije takmičarima potvrdio je prošlogodišnji pobjednik Marko Glišić.
Obuke obuhvataju oblasti kao što su web dizajn, marketing, vođenje društvenih mreža i izrada poslovnog modela, što je veoma bitno da pokaže ekonomsku stranu našeg proizvoda.
Markova inovacija, daljinski kontrolisano vozilo za vatrogasne i specijalne svrhe, predstavlja vozilo robota koje dolazi do nepristupačnih terena. Može biti komercijalizovana jer je to jedan od ciljeva takmičenja, smatra pomoćnik ministra za naučno-tehnološki razvoj Zoran Bjelajac. Podrška resornog ministarstva neće izostati.
Mnogo inovatora koji su ovdje bili pobjednici ovog našeg takmičenja uspjelo je da svoju inovaciju komercijalizuje, to jest osnuju svoje privatne firme.
U prethodnih 17 godina kroz takmičenje je prošlo 376 timova, nagrađeno je 134 u vrijednosti od 611.000 maraka.
Grad Zvornik će ove godine za obrazovanje izdvojiti oko 5 miliona maraka od predškolskog do visokog obrazovanja, a planirana je dogradnja i osnivanje srednje muzičke škole. Ovo je izjavio gradonačelnik Bojan Ivanović prilikom današnje posjete ovom gradu ministarke prosvjete i kulture Željke Stojičić. Resorno ministarstvo podržava, ali i prati potrebe lokalne zajednice u sferi obrazovanja. Opširnije Lidija Bešlić.
Jedna od tema današnjih susreta bila je izgradnja i početak rada srednje muzičke škole u Zvorniku, za koju vlada velika zainteresovanost i učenika i roditelja, istakao je gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović.
Roditelji se teško odlučuju da djecu šalju u Beograd, Šabac ili Bijeljnu i iskazali su želju i potrebu da grad Zvornik ima srednju umjetničku školu. Mi smo pokrenuli inicijativu, evo radi se i projekat, završava se projektna dokumentacija i očekujemo da u narednom periodu krene i realizacija tog projekta.
Ukoliko se ispune svi materijalno-tehnički uslovi, srednja muzička škola u Zvorniku mogla bi početi sa radom od naredne školske godine, naglasila je ministarka prosvjete i kulture Željka Stojičić.
Elaborat smo dobili o opravdanosti. Mislim da oni trebaju da završe svoj dio posla kada je u pitanju dogradnja ove osnovne muzičke škole. Imamo uvjerenje da je to da će oni to da urade do naredne školske godine, a onda je do nas normalno da damo saglasnost i da škola počne sa radom naredne školske godine.
Osnovnu muzičku školu Vojin Komadina pohađa 240 učenika, a mnogi od njih zajedno sa svojim profesorima postižu odlične rezultate na takmičenjima, te težnja da učenici nakon završene osnovne muzičke škole nastave školovanje u svom gradu, istakla je direktorica Dijana Zekanović.
Uvijek nam je najznačajnije republičko takmičenje, a jedno od posebnih rezultata jeste odlazak naše mlade violinistkinje Leontine Maunage prošle godine u Pariz na muzičko takmičenje na kome osvojila prvu nagradu.
Prilikom posjete srednjoškolskom centru Petar Korčić, gdje se školuju učenici ugostiteljske škole, ministarka Stojičić uvjerila se u vještine budućih kuvara. Mnogi od njih nakon završene škole već imaju siguran posao. Posjet u Zvorniku ministarka prosvjete i kulture završila je posjetom predškolskom odjeljenju u naselju Ulice, gdje pripremnu nastavu pred polazak u školu pohađa 19 mališana, a potom se u fabrici Alumina uvjerila kako na dobar način se realizuje saradnja ove kompanije i tehničkog školskog centra iz Karakaja, čiji učenici obavljaju praksu u mašinskoj radionici Alumine.
Kultura, izložba, fotografija, povratak profesora Drage Vejnovića bit će otvorena večeras u Galeriji Kulturnog centra Trebinje. U Muzeju Republike Srpske u Banja Luci otvorena izložba ikona, boja kao svjetlo, savremeno vizantijsko slikarstvo, svjetski poznatog grčkog autora Jorgosa Kordisa. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabeš.
Na izložbi Povratak Drage Vejnovića bit će predstavljene fotografije koje preispituju odnos prirode i čovjeka u savremenom kontekstu. Kako ističe direktor Kulturnog centra Trebinje Miljan Vuković, izložba je nastala u saradnji sa Muzejom savremene umjetnosti Republike Srpske.
Ono što je specifično za ovaj opus koji će večeras biti predstavljen, jeste da se on bavi jednom vrstom pejzaža, izgleda kao onako jedna pusta šuma koja prije svega izaziva u čovjeku neku vrstu upitanosti, ali i neku vrstu strahopoštovanja, ali prije svega postavlja i neku vrstu zadatka da se preispita taj odnos čovjeka i prirode.
Izložbu Boja kao svjetlost, savremeno vizantijsko slikarstvo čini 28 ikona i 9 digitalnih radova, kaže autor Jorgos Kordis.
Slobodno mogu reći da je vizantijsko slikarstvo skoro otkriveno od strane zapadnog svijeta, ne samo kao vjersko slikarstvo, ali kao slikarski sistem. Tako da danas mogu slobodno reći da mnogo ikonopisaca, ali ne samo ikonopisaca, uopšteno slikara se interesuje intenzivno za isto.
Na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci večeras će biti izvedena praizvedba Mali ratovi i kabine Zare. Predstava je rađena po tekstu Vide Davidović u režiji Ivice Buljana.
Košarkaši i gokeje gostuju večeras kod Mornara u baru u regionalnoj ABA ligi. Fudbaleri Real Madrida i Manchester City-a sastaće se u derbiju četvrtfinala Lige šampiona. Odlučeno je danas žrijebom u Unionu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Poslije 4 vezana poraza košarkaši i gokeje doveli su u pitanje nastup u play-offu ABA lige i trebala bi im pobjeda večeras protiv Mornara u baru. trener igokeje Vladimir Jovanović.
Sigurno da je nama bitna utakmica, iako treće gostovanje za redom, želimo da izađemo iz rezultatske krize, želimo i da igramo bolje i nadam se da ćemo biti u stanju da odigramo najbolje, da ispoštujemo neke dogovore koje smo spremali. Puno od nas zavisi i mi ćemo dati sve od sebe da budemo dobri u baru.
Susret je jednako bitan i Mornaru koji se bori za opstanak u regionalnom takmičenju. Utakmica Mornara i Goke igra se od 18 časova. Fudbaleri Real Madrida i Manchester Citya sastaće se u derbiju četvrtfinala Lige šampiona. Ovo je odlučeno danas žrebom u Nionu. U ostalim utakmicama Paris Saint-Germain će ugostiti Barcelonu, Atletico Madrid igraće sa Borussiom Dortmund, a Arsenal sa Bayernom iz Minhena. Prve utakmice četvrtfinala Lige šampiona biće odigrane 9. i 10. aprila, dok su revanši 7 dana kasnije. Fudbaleri Milana i Rome sastaće se u četvrtfinalu Lige Evrope. Ekipa Liverpoola igraće sa Atalantom, Bayer Leverkusen sa West Hamom, a Benfica sa Olimpikom iz Marselja. Prve utakmice igraće se 11. aprila, a revanši su zakazani za 18. Finala je 22. maja na Aviva stadionu u Dublinu.
Nakon sunčanog prijepodnevnog vremena u Srpskoj do večeri stiže na oblačenje, sutra oblačno uz lokalne pljuskove. Meteorolog Željko Ratković.
Temperature izmjerene od 13 časova. Čemerno 9, Kalinovik 11, Gacko i Han Pjesak 12, Sokolac 13, Kneževo 14, Bileća, Mrakovica, Srebrenica 15, Doboj, Trebinje i Foča 16, Zvornik, Rudo 17, Bjeljina, Višegrad, Šipovo 18, Mrkonjić, Srbac 19, Ribnik 20 i najtoplije Banja Luka, Novi Grad i Prijedor koji su mjerili 21 stepen Celzijusa. Do kraja dana toplo, u sunčanoj periodu i umjerenu oblačnost, tokom poslijepodneva postepeno na oblačenje sa zapada. Sutra, ujutru, suvo i pretežno oblačno. Tokom prijepodneva počet će slaba kiša na zapadu, koja će tokom dana i popodne postepeno se širiti ka jugu i istoku. Padavine će biti slabe i povremeno u većini predjela, samo će na istoku i uveče padavine biti jače. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, na jugu povremeno jak. Minimalna temperatura od 5 do 10, u višim predjelima oko 1, a maksimalna od 12 do 18, u višim predjelima oko 8 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen, još jednom izdvajam.
Uhapšen maloljetnik iz Bileće koji je planirao teroristički napad u Trebinjskoj srednjoj školi. Sve objavio na društvenim mrežama, nađene šeme i imena.
Republika Srpska tražiće da glavni pregovarač Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom bude iz Srpske, istakao predsjednik Dodik.
Cvijanovićeva informisala predsjednika Generalne skupštine UN-a, bilo kakve aktivnosti u vezi sa novom rezolucijom o Srebrenici su unilateralna akcija.
Predsjednički izbori u Rusiji, Putin u trci za peti mandat.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Milja Brkić i Milan Trbojević.